Borgerlønn er for dyrt. Eller har vi råd til så mye fattigdom? Dette er, ifølge Kjell Magne Fagerbakke, de to motpolene i økonomisk politikk. Han har laget et enkelt skalerbart borgerlønnssystem med garantert utbetaling på 2G uten at velferdsstaten kollapser. Og han har lagt dette frem for Grønn torsdag, og her er et opptak fra Grønn torsdag 29. november.
Da er det velkommen til Grønn torsdag med borgerlønn og Kjell Magne Fagerbakke. Og borgerlønn er jo et tema som i grønne kretser har vært ofte fremme. Jeg må innrømme at jeg ikke har satt meg inn i det, og jeg er spent på hva Kjell Magne har tenkt å formidle til oss om det. Så da tenker jeg vel at vi bare kan si vær så god til Kjell Magne.
Ja, altså det som altså det er masse man kan si om borgerlønn som jeg ikke har tenkt å si egentlig, men en viktig ting her er jo det å ta hele mennesket i bruk. Altså det å være fattig, det er en kognitiv belastning, og dette bildet her oppe for sommerfugl, det er liksom at når vi får folk ut av fattigdom, så oppstår en helt ny dynamikk. Og i fattigdom så sitter man i denne kokonen som sommerfugl lever i. Nei, sommerfuglarven ligger i før han blir sommerfugl. Og liksom, du kan kjenne på den tranghetsfølelsen som er inne i der. Så har vi då också ett samfund som jag har lekt med lite med såna rimor då, robotifiering, individualisering, lönsreducering, effektivisering, marginalisering, brutalisering. Så det sticker massa andra ingår som kunde vara brukt här för att visa vilka väg vi är på väg in i då. Kan du egentligen ta den äckliga bilden där med en gång. Och då hamnar vi ju på en verden som ser sånn ut. Og hvis dere vil det, så dropper borgerlønn. Hvis dere vil ha en annen verd, så tror jeg vi må snakke mer om borgerlønn. For det er dette, dette vi skal bli kvitt, var planen da. Det her er den gjengen som er, det skal sikkert stå, den liberalistiske dødsspiral. Det er den vi går inn i når vi møter de der. Jeg har en figur da, som egentlig er veldig enkel, som vi også skal tenke litt på. Det er når den blå linjen som er en eksponensiell kurve, det er jo da uendelig materiell vekst den representerer. Da. Så det viser jo at før eller siden så må jo det, den stoppe opp på et vis. Og så tenker jeg den andre kurva er en mer idealisert kurve som viser hvor vi må stoppe utifra naturens tålegrense. Altså en progressivitet. Det er greit å forsyne seg til en viss grad. Men til hvert må egentlig bare prisen bli dyrere og dyrere for hver ting man tar. Så kan vi gå på dette her borgerlønna. Det er forhåpentligvis en enkel ligning, egentlig bare et enkelt tall. Så planen med dette bildet var å vise at samfunnet de har laget masse regler, innviklede regler. Hvis dere rekner sammen dette her fort, så blir det 6. Der står jo 6 der. Jeg håper vi kan være på venstre side her og gjøre det her veldig enkelt. Så når vi snakker om, da er det tid å ta litt grann om kaff. For det håper jeg jo at mange, denne skal vi få vi to sånne. Mange, det har jo vært i skuddet nå, og det var en flott artikkel i Stavanger Aftenblad av Sven-Erik Omdal, som også skrev en borgerlønnbok, som jeg heller ikke har lest. Jeg har lest artikler, altså. Men kaffe er jo en, klimaavgift til fordeling. Det er et genialt system. Det er også kalt for klimabelønningsordningen. Og kort og godt så er det sånn, man legger på en krone eller fem på bensinprisen, og de pengene man får inn, de deler man jevnt ut på alle. Så de som ikke bruker fossilt brensel, de vil altså få masse penger tilbake. De som bruker mye, de vil få en kraftig øke i sitt forbruk. Og det er dette som er egentlig bakgrunnen for den borgerlønnsideen som jeg har, jeg skal begynne på nå. Jeg skal også vise den. Dette er jo hentet fra det grønne sitt statsbudsjett. Og hvis dere ser her helt øverst, det ser det er jo veldig flott med mye skatt på de rike og skatteletter til de som har mindre og mest til de som har minst. Men så kommer vi til en gruppe her da, og ser her på 300 000, fra 0 til 300 000. Så er det ikke noen skattelette å hente. Og det er jo selvfølgelig fordi at de betaler ikke skatt. Så da er det ikke mulig å kompensere de med skattesystemet sånn som det er i dag. Så her er det liksom et hull. Hvis du kan se pila mi, ser dere? Ser dere? Så det skulle jo egentlig gått sånn, denne kurven her. Det er bare flott. Og derfor har jeg lagt denne pila for å vise at her er et hull som vi må dekke. Og dette er min favoritt tegning. Jeg må jo innrømme at jeg har brukt mange timer på å forstå den selv, og før jeg gikk opp for meg at det er jo sånn jeg vil at det skal være. Men jeg skal prøve å forklare litt. Det som er jo her at de lilla tjener lite, og de røde tjener mye. Alle bidrar litt inn til fellesskapet, og den går ut i en lønnsutjevningsfond som man da til slutt fordeler likt. Og da ser vi nederst til høyre er da disponibel inntekt med borgerlønn, og øverst er det sånn som det var før. Da har de rike fått mindre, de fattige har fått betydelig mer enn dobbelt så mye. Men jeg har jo ikke, jeg kunne snakket mye om hvordan det er i naturen, men helst ikke. Så det jeg har gjort, jeg har lagt en metode, eller lagt en, jeg har latt meg inspirere av CAF, og så har jeg brukt, tenkt litt også sånn, som næringslivet gjør. Jeg er jo selvstendig næringsdrivende, så jeg betaler ikke moms, for eksempel. Eller betaler moms. Momsen er jo sånn at jeg krever moms fra arbeid fra oppdragsgiver, og så betaler jeg da moms tilbake. Sant? Det går litt sånn at og frem. Men, unnskyld. Det som denne kurven viser da, er jo hvordan skattesystemet, du ser at den blå linjen her, det skattesystemet da gjør jo, den er progressiv. Og den er, hva heter den her, bunnfradraget. Den gir oss en veldig fin gevinst i bunnen, for at de som ikke tjener så mye, de betaler nesten ingen skatt. Og tjener veldig lite, så er det skattefritt alt du tjener. Men altså det problemet er jo at du må gå i null. Og det fine med borgerlønnen er at da kan du havne inn her på rundt 200 000. Og så går det den veien. Så dette her systemet er veldig enkelt, men også sikkert veldig komplisert. Jeg tar her 35% av bruttolønn. Av de pengene så deler det jevnt utover på alle. Og så får man da en ny restlønn som vi skattlegger som gammel bruttolønn. Og da får vi disse effektene som vi ser her. Jeg skal ta den en gang til. Altså, vi tar en jevn, en flat skatt av lønna. Det er den der. Dette legger vi inn i et fond som deler det her jevnt ut, sånn, til alle. Og av den nye bruttolønna her, så deler vi, så skattlegger vi som før. For på den måten så vil du også få, vil du ikke ramme skatteinntekter til til staten og de alle disse her tingene som staten gjerne vil vil gjøre, som sykehus, skole, ja, you name it, sånne velferdsting. Litt nedgang vil det bli på grunn av de rike, de betaler jo faktisk ganske mye skatt. Så ser her på en million her, så sitter de vanligvis igjen da med 600.000. Men hos meg så sitter de ut med 550.000. Så, og dette her er jo da en, egentlig en sånn nullsumspill. Altså den arealet her, og det arealet vi får her oppe, det er lik null. Det er ikke helt sant, for jeg kom frem til at 35% var egentlig nok. Jeg trenger faktisk 50%. Men da synes jeg, det synes jeg ble litt mye. Men det fine med systemet er at du kan oppgradere det. Og så kan du gjerne bare begynne med en borgerlønn på 1000 kroner i måneden, for eksempel. Og så jobber seg oppover. Så vil man da kunne justere underveis hvor høy borgerlønn vi skal ha. Og kunne justere trygd og forskjellig underveis. Den jeg skal prøve å vise. For det er jo, det som skjer er jo ikke at lønnen kommer ikke på toppen av, eller borgerlønnen kommer ikke på toppen av lønn eller trygd. Den kommer egentlig staden for. Men hvis du er dårlig trygd, så vil du får komme høyere. Har du en god trygd, noen så mange uføre som trenger masse ekstra og sånt, så vil de da bare få trygd fra to kjelder, en fra staten og så en fra borgerlønna. Det kan selvfølgelig virke litt tungvint, men jeg synes jo den effekten vi får i lønnsutvikling er verdt det. Ja, jeg har egentlig tenkt å slutte med den fuglen der. Og nevne at vi har en del, altså det er jo kjekt å gjøre noen lokale løsninger også. Men inntektene til kommunene, de er jo litt sparsomlige da. Sånn at det er vel bompenger og egenomskatt som vi kan ta inn noe på. Ja, og bompenger er jo ganske svårt tema. Men egendomsskatten, der prøver vi i Bergen å få til en løsning der vi fjerner bunnfradraget og tar de pengene og deler ut som en borgerlønn. Det er en tusenlapp i året til alle, men hvis, da tenker vi at dette blir en i tillegg til sosialstøtten. Og denne bunnfradrag som du finner, som alle er veldig fornøyde med, det er jo egentlig det som er borgerlønner, men vi har ikke den limiten på null. Sånn at, eller på at man må tjene penger. Alle skal få tilbake. Ja, det var det jeg ville si, sånn forbels.
Tusen takk. finansiering er, eller hvis jeg greier å skjønne disse sammenhengene, så er det jo da sånn at det er de som tjener mye som betaler inn og finansierer, eller feiltolker jeg noe her nå?
De rike betaler mer enn de fattige, ja.
Mm.
Det er planen da.
Ja.
Hvis ikke, så tenker jeg vi kan like godt ha det som det er.
Mm. Men hvis de rike betaler mer, tror du ikke det at de blir da mer, altså hvis man forestiller seg at det er en slags balanse i dag da, med at de mange rike i Norge aksepterer at de betaler så mye skatt som de gjør, men hvis vi da vi vil jo da resultere i å øke den skatten for å finansiere der her, tror du at de aksepterer det? Og for det er jo Olav Thon er jo litt sånn, jeg betaler min skatt med glede, sier han ikke det?
Ja, si det. Nei, altså, du kan jo gjerne si at de, altså, de blir jo hårdt råket, men kan vi utstyre oss med superrike mennesker i en tid der artene dør og klimaet er i endring, der forbruket egentlig må gå ned? Det liksom, du har de der forutsetninger bak her også, altså. I tillegg så vil jeg også si det at det som er litt spesielt med det jeg har gjort her nå, det er at selskapsskatten blir ikke endret. Samtidig, for det, nå har jeg delt opp lønnsarbeid og selskap for seg. For at det er egentlig en lønnsutjevningsfond jeg bygger opp her. Men det blir jo en borgerlønn av det. Og når lønnsutjevningen er gjort, så skatter vi på vanlig måte og bedrifter skatten som før. Men med en gang de rike tar ut utbytte, så må de da ta en tredjedel ut og betale inn i lønnsutjevningsfondet. Ikke før. Så det er også noe der som de andre partiene snakker om, eller noen partier snakker om at man skal ikke skattlegge arbeidende kapital. Og etter det jeg forstår, så må jo egentlig dette være en måte å gjøre det på. De andre har ikke klart å formulere seg hvordan det skal gjøres, men dette vil jo egentlig bety at pengene blir i firma. Det går an å ha et investeringsfirma, at du kan ha masse penger, store formuer, i et firma. Men hvis du tar det ut i eget forbruk, så må du betale lønnsutjevningsmidler.
Mm. Vi har vel, det har jo vært litt snakk om det, et forsøk i Finland som har satt deg inn i detalj hva de gjorde for noe?
Ikke 100%, men og det er jo ikke egentlig offentlig, fordi at det går ut til 1. januar.
Ok, jeg tar det. Mm.
Og så skal da forskerne gå gjennom dette her og se på resultatene. Men de har jo da gitt penger til trygdebrukere, og så ser de hvordan det går. Egentlig så er jeg veldig imot sånne her borgerlønnsprosjekt. Fordi at man putter masse penger inn i systemet, og så får man et positivt resultat, fordi at man putter penger inn i systemet. Og da får man vite at hvis man putter penger inn i systemet, så får man et godt resultat. Men det jeg skisserer her kan man bare sette ut i full skala fra dag 1 altså. Men ikke ta ut 35%, det vil jeg ikke. Man må skalere opp. Det samme som med kaff. Vi vil gjerne introdusere en krone per liter på drivstoffet. Og så med en krone øker hvert år fremover. Og så til slutt er fossilt brensel utfaset. samles her, så det går an å begynne med 1%, 10%, og øker her med 5% i året. Problemet jo at man har en fireårsperiode å gjøre på, for at man må sikre seg gjenvalg. Så at, det må nok gå fort. Men jeg tenker også, du kan gjerne si at okay, dette vil mislykkes. Men det som er at okay, vi kan si 5% da, eller en sjundedel av maks. Og hva går egentlig galt? Jo, vi har gitt noen som ikke har så mye penger, litt ekstra. De får ikke så mye heller, men en sjundedel av 200.000, med det. Eller si en tiendel, så har de altså 20.000 i året. Så det er jo ingen katastrofe om noen har fått 20.000 mer enn de egentlig ville fått. Altså, samfunnet går videre for det. Noen har betalt litt ekstra der oppe på toppen. Jeg tror ikke det. Så jeg mener at vi kan, prosjektet her er å bare starte forsiktig og så bygge på det.
Ja, nå var det ikke meningen at jeg skulle være veldig kritisk, men jeg måtte jo kaste meg frem på for å stille noen spørsmål, og jeg håper jo at noen av dere som er med her også har litt innspill. Grete, ser ut som hun har fingeren oppe her.
Ja, det har jeg. Når det gjelder Finland, så hadde de et representativt utvalg personer, helt tilfeldig plukket, som fikk 500 euro i måneden i borgerlønn. Så det blir spennende å se hvordan det prosjektet blir evaluert. Det lille som har kommet frem underveis er jo at folk er da fri til å kunne jobbe. Det er ikke noe avkorting i annen trygd. Sånn at hver krone du tjener kommer da i tillegg til borgerlønnen, så du blir mye friere til å ta på deg prosjekter og sånne ting. Så har jo Kalle Mone dette forslaget sitt om at 10% av bruttonasjonalproduktet kan deles ut i form av en borgerlønn. Og at når bruttonasjonalproduktet eventuelt øker, så blir jo da summen større. Så det er også foreslått. Det er han som foreslår det. Jeg tenker også CAF kan bidra, kunne også på en måte kanskje bidra i, som et middel for borgerlønn.
Kan jeg kommentere?
Ja.
Jeg er helt enig med deg. Jeg har jo et hull i min utregning da, selvfølgelig, for at jeg gir ut en borgerlønn på 200.000, og så finansierer jeg 140.000. Jeg skal være enig, jeg skal være ærlig med dere om det. Men det er en del av dynamikken i dette systemet, tenker jeg, er jo at vi sparer inn veldig mye på statsbudsjettet. Altså sosialtrygd og jeg vet ikke hvor mye det blir, men en god del sosialtrygd. Vi har lånekassen, vi har forskjellige sånne ting som bare forsvinner. Det er utgifter som aldri vi ser igjen. Så der vil statsbudsjettet ha mulighet til å putte noe inn. Men det er veldig viktig at vi bruker miljøavgifter aktivt, som CAF. Og da kan vi fylle opp lønnsjusteringsfondet til et ønsket borgerlønn. Det var det som jeg husker Rasmus fortalte om CAF mens han regjerte, for å si det sånn. Der han sa ok, vi betaler ut overskuddet, og når folk slutter å bruke fossilt brensel, ja ok, da har vi ikke mer penger å betale ut. Så jeg tenkte, ja det var jo litt dumt, men det var jo riktig også. Men her er jo, men vi skal jo ikke drive et samfunn på miljøødeleggelser. Så det ikke det vi skal finansiere samfunnet med. Men her alltid noen miljøkamper som man må ta, og hvis vi får mange sånne kaffer, altså mange miljøavgifter til fordeling, så vil lønnsutjevningsfondet fylles opp. Og det også veldig viktig at vi har penger til de fattigste. Det ser vi nå på den her bompengedebatten. De fattige blir dyttet foran hele tiden. Byene må ha bompenger for å stoppe biltrafikken inn til byene. Og dette går ut over de fattige. Vi må ha en politikk som gir de fattige penger så de kan overleve det grønne skiftet, rett og slett. Pekker med meg alt og Grete?
Ja, jeg helt enig i det. Og jeg synes at, altså jeg synes borgerlønn er grønt. Det er en fordeling av ressurser og sørge for at alle får. Så slipper man, sånn som velferdsstaten har blitt, hvor NAV er et kontrollorgan. Så du blir straffet hvis du gjør en feil, en tjener litt for mye eller whatever. Brukes store ressurser på denne kontrollen av mennesker, og det er rett og slett ikke brukbart i det hele tatt. Alle har rett til å få dekket basale behov. Det bør ikke være noe å diskutere. Men finansieringen er utfordringen. Vi har jo i vårt program at vi ønsker en pilot. Og da ønsker jeg, i motsetning til Finland, ikke et representativt utvalg folk, men at en hel liten kommune får prøvd å få en solid borgerlønn for å kunne se og virkelig måle effekten av hvordan borgerlønn påvirker et samfunn som helhet. De pilotene som har gjort det rundt omkring i verden, de fleste de har bare positive resultater, så jeg kan ikke skjønne at ikke vi vil få det samme. Og med en sånn pilot så ville vi kunne samtidig finne en løsning på finansiering. Nå fulgte jo ikke jeg dette her fra starten, så jeg gikk helt sikkert glipp av noe. Men jeg skjønner fortsatt ikke helt hvordan du tenker å finansiere det, Kjell Magne. Beklager.
Ok, ja, men den er veldig enkelt. Vi har en det som er egentlig, Norge er jo en fantastisk nasjon da, med en skattevillig populasjon, og det er en herlig situasjon, for at folk er villige til å betale skatt her i landet. Og det er lite skattesnusk egentlig. Så på det andre land så er ikke de så på langt ned så utviklet. Så akkurat nå er vi i en posisjon der vi kan innføre et skatteregime som du ser denne figuren her. Der vi kan altså ta en flat skatt. Det er de under den litt streken her. En flat skatt på all inntekt som går i et lønnsutjevningsfond. Og det jevnes ut på den der, det ristes sammen og sånt, alle de ulike fargene blir fordelt på i de ulike lønnsgruppene. Og der kommer borgerlønnen inn, som den, der. Og det jeg gjør da, er å si at dette er bruttolønnen. Og da skal staten ha en litt ekstra skatt, for de har jo noen sykehus og sånt som de vil drive med. Og da får vi egentlig bare en forskjell i inntekt, i nettoinntekt, som viser med denne figuren her. Altså den røde, det er med borgerlønn. Det vil si at vi starter her i rundt 200 000. Jeg startet egentlig på 170 000 her, for at det er faktisk borgerlønn og betalt skatt også. Men det er akkurat det innslagspunktet, det er ikke viktig. Men i alle fall, vi har et innslagspunkt punkt her på rundt 200 000 for alle, der vi i dag har null. Så har vi en trekant här nere som vill få ett lönslöft och en höglönsgrupp här som vill få öka skattetryck. Det är en sån finansierare. Jag har gjort det enkelt för mig också. För jag har inte tagit med pension. För att många har ju goda pensionsordningar som och det är ett vanskligt system att jobba sig in i för sånt. Så jag har hållit mig till folk mellan 18 och 67 eller i intäktsgivande ålder. Och så brukt de talen som ligger där. Så det är nog fin justeringar, men det är grova tal som jag syns är absolut värst att fortsätta med. Men som sagt, den röda linjen, den manglar ändå en 60 000 för den är inne. Men jag har också tänkt vi borde absolut öka momsen med 5% och bara dela den ut. På den måten får du en progressiv förbruksskatt på allt som blir förbrukt. Det är också en intäkt till. Jag har glömt hur mycket jag kan få in bara där. Då. Men alltså, ja, barnetrygden, den försvinner ju för att den kan du lägga in i borgerlönen här. För exempel. Var det möjligt att förstå?
Ja, på en måte. Hör det med att ha det med tesje alltså. Och så barnetrygden, ikke sant? Det är ju, hvis detta där gäller från 18 år så är ju barnetrygden för barn till 18 år.
Så ja.
Vi kan inte fjärna den.
Nej, vi kan ju alltså men det måste ju läggas in en viss barnborgerlön och och jag tänker den ska vara högre än barnetrygden då. Men jag bara kom på att barnetrygden är ju en ting som faktiskt vi bara fjärnar och så ger vi borgerlön i stan för till barna. Mm. Men att ge de 15 000 i månaden, det verkar egentligen lite fel.
Ja.
Jag är inte helt säker på om en 17-åring heller ska få 15 000, kanske 18-åring heller. Ja. De får vara lite hemma hos mor och far och få lite pengar där fortsatt, tror jag. Någon måste passa lite på det, även om de blir myndig och allt det där.
Ja, Halvard Klevmark är på och han har lyst att komma med några kommentarer eller spørre. Jag vet inte, hör du mig, Halvard?
Ja, det gör jag. Hör du mig?
Ja.
Ja.
Fint. Hej alla sammen och tack Fagerbakke. Det är bra att detta tema har tagit upp och det är fint att ni har fått en inledning på detta och det som när jag driver med mycket realpolitik i kommun och fylke så slår det mig att det kunde vara att hvis vi säger att vi inte kan öka någon, vi inte får någon stötte för att öka någon skatter, vi inte får någon ryggdäckning för någon ändringar på skatteregimen. Då är det på att spørre Fagerbakke och de som är på om det är någon försök som är gjort på, ja det är det väl inte, men i alla fall vurdert detta här med att göra om NAV typer forskjellige NAV-støtter gjøre om det til borgerlønn at man går den veien det tenker jeg umiddelbart da slipper du den politiske kampen om å øke et skattetrykk og det er en ganske tung vei å gå. Men inrättningen på NAV, slik att vi fick mer automatik, mer in borgerlönvri på NAV-systemet och kanske också få ut effekter av mindre byråkrati, för exempel. Tanken är här vid förmiddag och jag har lyst på att höra om detta har varit tatt upp någon gång.
Detta, ja, tack för inspel. Jag måste säga att detta ikke, det kan nok være tatt opp, men det er ikke sånne tanker jeg gjør meg. Fordi at jeg mener at det er å begynne i feil ende. Og det er jo en, altså det er jo egentlig, man må ikke endre på lønnsnivået da. Nei, på skattenivået, men det er jo en utfordring for at i den nederste lønnsgruppa så er det folk i dag som har for lite penger. Og det er en fattigdom, det er en villa fattigdom, en systemisk feil som gjør at vi kan ikke bare fylle på da, fordi at ja, vi har ikke penger til det. Så jeg, altså mitt system her er jo basert på at vi skal ta fra de rike og gi til de fattige. Vi skal ikke la lønnsveksten galoppere vekk sånn at noen bare stikker av. Sånn, i fjor var det en mann som tjente 1 milliard. Det er ingen har bruk for 1 milliard. Men selvfølgelig noen av de ville gått inn. Men jeg ser jo den muligheten som du skisserer her, men det blir for meg, og det går baklengs inn i systemet på en måte. Så du er nesten tilbake i, altså det er egentlig å gjøre NAV-systemet mye enklere, mye mindre byråkratisk, og bare dele ut penger i hytt og pine. Det er noe litt stygt å si, men hva kaller det? Men ja, nei, jeg kan ikke helt se den løsningen, beklager.
Har du noen kommentar til det, Alvar?
Ikke umiddelbart. Jeg synes at det var egentlig det klargjørende. Det er litt forskjellige perspektiver på dette. Jeg er interessert i borgerlønn som en løsning på en del saker, og jeg vet hvor tungt det er å snu dette med fordelingen av skatt. Det kan være en idé. Et generelt hevet skattetrykk, det når en eller annen smertegrense hvor det skader samfunnet mer enn det gagner. Der gikk Sverige på en kjempeskrell på 70-tallet, hvor Astrid Lindgren skrev en fabel om var det Pomperossa eller hva det var for noe. Så det er en smertegrense der når det gjelder skatt. Men fordelingen selvfølgelig, etisk og moralsk, så er jo da, du har jo et poeng der, Fagerbakke, når det gjelder hvor mye penger det er man skal ha.
Men kan jeg få
realpolitisk, jeg prøver å hinte inn på. Men ja.
Ja, fordi at det er jo ikke et, altså det er et skattetrykk på lønn, men det er ikke noe skattetrykk på bedrift. Er du med på forskjell her? Altså vi skatter ikke bedriftene, vi skatter bare det som er lønnsdel av det som blir tatt ut. Så sånn sett tror jeg vil den kapital som skal skape arbeidsplasser, og ja, det er mitt problem egentlig, at dette er et veldig godt system som kan skape økonomisk vekst, og det skulle jeg helst ikke hatt. Men jeg har en liten ting jeg vil si, fordi at det som vi ser her er jo, jeg ser ikke det her, men jeg tenker jo i min stille sinn, hvis vi har dette her systemet her, så er det i dag, forstår jeg NAV-systemet sånn at du må liksom bli i kommunen for at da har du fått alle tingene dine. Men med dette systemet kan du flytte hvor som helst. Jeg tror vi må legge inn en liten sak om at vi ikke kan flytte utenlands eller bo i Thailand i 14 år og motta borgerlønn. Det tror jeg ikke er aktuelt. Men man kan flytte til Oppland og Innlandet og disse her plassene der som jeg aldri har vært, skulle jeg si. Nei, ikke helt sant, det var jo på i landsmøtet på Lillehammer. Jeg tror at dette her kan være en, faktisk en fantastisk overføring av penger til bygda, altså. Hvis man rekner litt på det. Og i tillegg, også er det også sånn at kvinner tjener mindre enn menn. Så det vil også bidra til at kvinner får et lønnsløft. Ja, så den, og den siste viktige tingen er jo at hvis du sier nå at du er bare trøtt og lei, nå orker jeg ikke mer, slutter jobben. Ok, da har du disse 200 000 eller 15 000 i måneden eller noe der omkring til å leve på. Men hvis du har lyst til å ta deg en, 2 timer i uka, sant? Så får du beholde de pengene der. I motsetning til i dag, sånn som uføre, som får jobbe litt for å få ut denne restarbeidskraften som de snakker om, om å betale 80% skatt. I dette systemet er det de rike som må betale ekstra. I dette systemet er det de fattige som slipper unna med og får beholde pengene sine. Så og så tenker jeg også det at hvis noen vil røre med borgerlønna, så at ok, vi trenger mer til sykehus og skole, eller kanskje skattelette til de rike, så, og så vi tar opp lønnsutjevningsfondet, da skal alle vite at da tar du fra de fattige. I dag når du tar når de skattelette til de rike, ok, da får de rike penger. Men i dette systemet så tar du fra de rike. Nei, tar du fra de fattige for å finansiere skattelette til de rike. Det er en helt annen situasjon enn i dag, og jeg tror det blir jeg tror det blir veldig populært. Og jeg tenker også at dette er jo et system som vi helst burde jo hatt flertall for å få gjennomført, men i en koalisjonsregjering så burde det være mulig å få starte opp noe sånt. Men, men det er veldig fin økonomisk politikk å vise for seg i et valg. Dette står vi for, sånn vil vi ha det. Takk.
Kan jeg si noe?
Mm. Ja.
Du snakker om en flat skatt. Er det dette det samme som negativ inntektsskatt?
Det blir litt altså negativ inkomsttax, ja. Den er jo litt av det samme, men jeg har egentlig droppet den, fordi at den er litt vanskelig å få gjennomført. Fordi at da må liksom utbetaleren må sitte på inntektene dine, sånn at de må vite hvor mye du har tjent for å rekne ut borgerlønna. Og det er et tungt system, for at det er ikke penger som kommer ut automatisk. Jeg tenker jo her at du vil ha en, jeg skulle egentlig lage en lønnsslipp da, så skal jeg vise dere. Men poenget er at du vil få lønn fra arbeidsgiver, du vil få lønn fra lønnsutjevningsfondet. Eller lønn, du vil få utbetaling fra lønnsutjevningsfondet.
Selv når du ikke jobber?
Ja, alle vil få den utbetalingen. Mm. Og den kan du få hver 14. dag, du kan få den hver måned. Det, ja, det er bare til bøst. Tenk på et tall, skulle jeg si.
Mm. Jeg har lyst til å kommentere det Halvar var inne på. Det med NAV. Jeg tenker at det er fullt mulig å gjøre noe med det systemet, men vi kan ikke kalle det borgerlønn. Da kunne vi ha kalt det noe annet, sosiallønn eller whatever. Det kunne gjelde sosialhjelpsmottakere, det kunne gjelde de på arbeidsavklaringspenger, det kunne være noe for studenter. Man kunne kanskje ha et tilbud i forhold til småbrukere og kunne velge en slik type lønn i stedet for subsidier som ofte går til maskiner. Men jeg tror det blir feil å kalle det borgerlønn, fordi borgerlønn i seg selv har veldig klare rammer for hva en borgerlønn er. Så jeg vil bare si det, selv om tanken på å gjøre noe med NAV jeg absolutt for.
Det kommer nok til å bli en del dynamikk i det NAV-systemet, altså den, med en utbetaling på 15 000 i måneden, så vil nok prosedyrene i NAV bli forenklet veldig mye, vil jeg tro.
Nei, jeg har tenkt litt på det som Grete var innom, det der kontrollsamfunnet, at NAV bruker mye på å kontrollere, lånekassa bruker mye på å kontrollere, men det jeg skulle gjerne sett noe tall på hvor mye bruker man på å kontrollere at de som får støtte faktisk er berettiget. Det er nok et tall som større enn vi egentlig kan forestille oss.
Men vi er ikke helt i mål med borgerlønne heller, jeg er redd. For at, vi kan, som jeg var inne på, vi kan ikke la folk sitte på i Thailand med borgerlønne si. Mm. Det må i hvert fall få dispensasjon. Eller noe sånt, altså. Ja, og jeg tenker jo også at en del fattigdom som skyldes innvandring, sier de. Og det er vel heller ikke mulig å ha borgerlønn for innvandrere. For da får vi innvandring da, tenker jeg. Hvis de tilbyr alle mennesker i hele verden 15 000 for å bo i Norge, så tror jeg kanskje mange millioner kan tenke seg å bo i Norge.
Ja, det må være noen kriterier. Man har jo snakket om norsk statsborgerskap og eller har bodd i Norge i så og så lang tid, men man må nok ha noen kriterier, jeg er enig i det.
Mm. Med mitt system her så må vi vel egentlig innvilge alle en viss borgerlønn, for at du må komme inn, det er et slags trygdesystem, så du kommer inn i borgerlønnssystemet. Fordi at det er en del av lønnssettinga, altså, eller en del av skattinga av lønna. Vi kan ikke bare ta en borgerlønnsdel av lønna og så altså ikke gi noe tilbake. Og jeg tenker også at det har noe med EU-regler og sånt å gjøre. Så, ja.
Ja, og da er vi inne på at kriteriet å kunne kalle det en borgerlønn, for den er jo i prinsippet universell og skal gå til alle. Og hvis vi ønsker å på en måte tilby en slags borgerlønn til sosialklienter eller andre grupper, så må vi bare passe på at vi kaller det noe annet. Fordi da bryter man liksom med hensikten med borgerlønn, som jo er til alle borgere. Men jeg er ikke uenig, altså jeg synes jo sosialklienter er jo de som har færrest rettigheter i landet vårt i hele tatt i dag. Og hvis ikke de deltar på de tiltakene og det de blir pålagt, så kan de bare kutte stønaden. Og det er et menneskesyn bak det som er helt rått og rødt i. Og i hvert fall ikke grønt.
Jeg støtter det.
Nei, det er jo, det menneskesynet er jo kun basert på kontrollsamfunnet og reglene. Bryter du reglene, så er det rett ut en eller annen straff. Mm. Og det betyr jo ikke at ikke vi skal ha regler, men akkurat på de områdene her, så kunne man gjort det en del enklere.
Mm. Men jeg er veldig glad for at borgerlønn-debatten lever i partiet. Det synes jeg er veldig bra. Og det må man bare fortsette å gjøre. Men jeg mener vi trenger en aktuar eller noe som har greie på hvor mye penger som har tilgang til å gå inn og se på alle de pengene som blir brukt. Blant annet i NAV-systemet og i forskjellige systemer som kommer igjennom og inn på innsiden av hvor de statistikkene ligger, som kunne komme med helt klare tall på hvor mye penger som faktisk blir brukt på det.
Ja, det det kunne vært interessant å sette disse tallene, absolutt.
Veldig.
Ja, jeg tar ikke det der så tungt. Jeg tenker vi bare kan begynne å kutte etter hvert som borgerlønna siger på. Så tar vi det forsiktig. Vi skal jo ta hensyn til de som jobber i NAV-år da. At det ikke bare gir alle sparken.
Jeg liker også ideen om at vi ikke begynner med en full borgerlønn, men at vi begynner med noe, og så forplikter man seg til å øke det jevnt og trutt fremover. Fordi at når folk først begynner å få noe fra staten, så er ikke det noe du vil miste plutselig.
Det er derfor jeg sier at dette er et veldig godt valgprogram, altså. Så för det här vill ramme väldigt många. Alltså de vill ha väldigt många vill ha glädje av det här. Så att alltså är det något som slår an så är det ju att ge folk pengar. Och det gör vi också här alltså. Och de där skattelättnader som alltså skattelättnader är också väldigt populära själv för folk som inte får något särskilt skattelätte. De klarar inte helt att sjå så det att de rika får mycket mer än det de får. Åh, oh, fick jag 1000 kronor. Ja, så flott. Han fick en miljon. Ja, det är shit i det. Jag får 1000. Men ja, så vi har 70% så vi kan lyfta upp nästan.
Nå vi halvar gärna si noe igen och vi går mot slutten. Vi är ju lite strenge på den tiden, men vi släpper ju självsagt till Halvar som är ivrig här.
Ja da, og det er fint, takk bra for disse innspillene, og Grete, du har jo reflektert grundig og er godt opplyst om dette. Og det jeg ser for meg i fortsettelsen av det jeg nevnte, er at vi trenger å vise til et type forsøk som viser at å skape dette fundamentet for en gruppe mennesker er så vidt positivt på alle områder at det er overførbart til et makrosystem som et helt samfunnsprosjekt er. Så det er i den leia jeg tenker å gå da, og nevnte. Så det er i hvert fall det sagt.
Som är en liten kommentar, så har ju han Per-Edgar Edvard, ja, Per Stoknes. Han har ju lovat då att de ska få upp ett borgerlönspilot förslag i Stortinget. Det går på konstnärer då. Som de ska plocka ut några konstnärer och så dela ut några pengar till de sånt och så och få upp kreativiteten och väl idén. Och det tror jag är faktiskt en god idé för att en del konstnärer lever under väldigt ymse kår och man påverkar inte egentligen ekonomin något särskilt med och framhäva det. Så jag hoppas det skulle komma före jul. Jag är lite i tvivel om de klarar räcker detta, men jag stolar ju fortsatt på stortingsgruppen att de kommer ett förslag snart.
Ja. Nå logget Karina seg på, men det er for sent. Nå har vi brukt vår tilmålte tid, og jeg har blitt mer opplyst knyttet til problemstilling, knyttet til Kjell Magne, eller ikke til Kjell Magne, men til borgerlønn. Og så har det jo kommet noen problemstillinger også fra andre her, som da har gjort at dette er litt klarere i huet mitt, og vi har litt, det var jo ikke en komplett idé, men ideen var jo sånn som jeg oppfattet, dette var en måte å kunne starte forsiktig, og det var jeg fascinert av, fordi det å da plutselig gå for 100% borgerlønn, det ville jeg jo tenke at det er vanskelig realpolitisk å selge inn, men hvis man kan få testa i mindre skala eller begynne forsiktig, som var en av alternativene her, så vil det være kjempespennende, og jeg håper jo da at også det kommer forslag på Stortinget mot kunstnere for eksempel, så vi får sett det, hvordan det kan fungere.
Du har hørt et opptak av Grønn torsdag 29. november om borgerlønn. Grønn torsdag arrangeres hver torsdag i partalsuker, altså annenhver torsdag, og du finner informasjon om pålogging til møte på våre Facebook-sider.